dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vendimi i Barack Obamas për sulmin që çoi në vrasjen e Bin Ladenit është vendimi më i guximshëm i marrë nga presidentët e dekadave të fundit. Asgjësimi Bin Ladenit çon në zhvlerësimin e disa prej kritikave kyçe ndaj Obamës, shkruan shtypi perëndimor. Gazetarët tregojnë nga qeveria si përgjegjëse për gjendjen e keqe të lirisë së mediave në Kosovë. Sistemi shëndetësor është i degraduar, thot ministri Ferid Agani. Mbi 100 shtëpi botuese vendas edhe të huaja kanë kthyer Prishtinën në shtëpinë e librit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Bota vazhdon të mbetet e fokusuar tek vrasja e kryeterroristit Osama Bin Laden. Detajet e reja mbi operacionin për kapjen e Bin Ladenit po bëhen publike. Ajo që filloi vetëm me një emër 4 vite më parë u mbyll këtë fundjavë me vrasjen e personit më të kërkuar nga Shtetet e Bashkuara. Si u mblodhën të dhënat nga shërbimet e inteligjencës dhe si presidenti Barack Obama urdhëroi operacionin e forcave speciale që përfundoi me vrasjen e Osama Bin Ladenit. Holsit dhe informacionet më të reja i sjell kronika e korrespondentes Radios Evropa. Europa Lirë në Washington, Heather Maher.
Mike Rogers, kryesuesi i Komitetit për Inteligjencë të Dhomës Përfaqësuese, tha se ishin sesionet e hetimeve të të burgosurve ato që prodhuan informatën e parë kyçe, e cila përfundimisht autoritetet i çojnë te kompleksi Bin Ladenit në qytetin Abu Tabad, afro 60 kilometra nga kryeqyteti pakistanez Islamabad. Për këtë operacion, zoti Rogers e lavdëron gjithë aparatin e inteligjencës amerikane për bashkëpunim dhe tubim të informacioneve të zbuluara.
When you look at the incredible undertaking of the analysts, of the operators, the case officers in the CIA.
Kur ju e shikoni ndërmarrjen e pabesueshme të analistëve të operatorëve të atyre të CIA-s dhe të atyre në Agjencinë për Siguri Kombëtare, të cilët të gjitha informacionet i futën në një vend dhe filluan të hartojnë operacionin. Ky ishte një operacion i jashtëzakonshëm, për të cilin mendoj se do të mund ta bënin vetëm pak vende në botë, tha Mike Rogers. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kanë dhënë më tepër detaje për mbledhjen e informacioneve dhe për aspektin ushtarak të operacionit, por të gjithë ata kanë folur në kushte të anonimitetit për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Muret e larta 4 dhe 6 metrash të mbështjellura me tela me xhemba dhe muri i lartë 2.5 metrash në balkonin e lartë për analistët ishte si një gjë e çuditshme. I çuditshëm ishte edhe fakti se banorët në këtë kompleks dukej se i digjnin të gjitha mbeturinat, ndërsa në shtëpi nuk ishte lidhje telefonike e as internet. Këshilltari John Brennan tha se para se të zbulohej kompleksi, analistët e inteligjencës kishin analizuar se më parë Osama Bin Laden do të fshihej në ndonjë vend afër civilizimit, sesa në ndonjë shpellë të malit. Por Pakistani është vend i madh, thot ai, por në fund ishin gjurmët e informatave disi të ndërlidhura që zyrtarët i quan në një vilë periferike të liderit të Al-Qaidës. Në këtë kuadër, John Brennan thekson.
And as a result of the information that we had in a very generic way,
si rezultati i informatave që ne i kishim në një mënyrë shumë të përgjithësuar për këta kurier dhe individ që ishin në ndërlidhës për Bin Ladenin, gjatë kohës ne ishim në gjendje të tubonim informatat plotësuese. Ta kemi emrin luftarak të kurierit dhe përfundimisht emrin e tij real, që ndërlidhej me gjërat e tjera, derisa ne e gjetëm kompleksin në Abu Tabad, thot John Brennan. Prej muajit shtator të vitit të kaluar, zyrtarët e CIA-s thonë se ata besonin se ekzistonte mundësi e fuqishme që Bin Ladeni ishte brenda. Zyrtarët e inteligjencës po ashtu thonë se ata besonin se kompleksi ishte ndërtuar me qëllim të caktuar për ta fshehur Bin Ladenin në vitin 2005, i cili në atë kohë ishte njeriu që për pak i kishte shpëtuar zënjes në luftimet në malin Tora Bora në vitin e 2001 në Afganistan. Lidhur me çështjen se a kishte informacione precize, këshilltari për siguri kombëtare John Brennan thot:
"There was nothing that confirmed that Bin Laden was at that compound and therefore when President Obama was faced with the opportunity,
nuk ishte asgjë që konfirmonte se Bin Laden ishte në atë kompleks dhe rrjedhimisht kur presidenti Obama ballafaqohej me një mundësi të veprante në bazë të kësaj, ai duhej ta vlerësonte forcën e informacionit dhe pastaj të bënte atë që unë besoj se ishte thirrja më e guximshme për secilin president në kujtesën aktuale, tha John Brennan. Në mes të muajit mars, presidenti Obama kishte filluar të mbajë mbledhje me ekipin e tij të sigurisë kombëtare për planifikimin e operacionit. Në mëngjes të 29 të prillit, presidenti Obama e dërgoi një autorizim formal për ndërhyrje te drejtori i agjencisë CIA, Leon Panetta. Panetës i ishte dhënë udhëheqja komandës së operacionit dhe gjatë ndërhyrjes ishte në lidhje të drejtë për drejtë me ekipin SIL, nga dhoma e konferencave në selinë e CIA-s që u shëndrua në qendër komanduese. Gjatë ndërhyrjes, Bin Laden ishte përpjekur ta rezistoj forcën sulmuese dhe ishte qëlluar në fytyrë, si pas disa përshkrimeve, një plumb ja kishte shpuar syrin e majt. Komandanti ushtarak i kishte komunikuar Washingtonit se Bin Laden ishte vrarë. Në Washington, në selinë e CIA-s, shpërthyen duar trokitjet. Në shtëpinë e bardhë, zyrtarët e ndiqnin situatën prej momentit në moment, tha John Brennan.
We were able to monitor in a real-time basis progress of the operation.
Ne kishim mundësi të monitorojmë në bazë të kohës reale progresin e operacionit, nga fillimi i tij ndaj cakut e deri te nxjerrja e mbetjeve. Megjithas, kjo ishte njëra nga periudhat më me ankth në jetën e njerëzve që ishin mbledhur këtu, tha John Brennan.
Vrasja e Osama Bin Ladenit mbetet në qendër të shtypit ndërkombëtar. Në vazhdim ju sjellim përmbledhjen e një artikulli të botuar në të përditshmen britanike Guardian, i cili analizon ndikimin e kësaj ngjarje tek politikat dhe trashëgimia e Obamas. Artikullin për transmetim e përgatiti Arbana Vidishiqi.
Javën e shkuar, kur Barack Obama publikoi certifikatën e tij të lindjes për të heshtur ata që për një kohë të gjatë kishin dyshuar në identitetin e tij amerikan, ai shpjegoi se rëndom nuk u përgjigjet akuzave të këtilla të pakuptimta, sepse kishte punë tjetër për të bërë. Tani e dim, shkruan e përditshmia The Guardian, se ato punë tjera përfshinin edhe planifikimin e kujdesshëm të një ngjarjeje që mund ta transformojë presidencën e tij, të reformsojë edhe mënyrën se si shihet dhe politikën e jashtme që ai ndjek. Suksesi i operacionit në Abbottabad i bën rivalet e Obamas të duken vërtet të vegjël. Lilliput që ndjekin fantazi të egra, ndërkohë që Gulliveri merret me çështje të rëndësishme, shkruan Guardian. Ai e ka bërë edhe më qesharake deklaratën e Donald Trumpit se ndihet krenar që e ka detyruar Obama të tregojë se ku ka lindur. Presidenti Obama ka dëshmuar se si duket një arritje e vërtetë. Asnjë trofe tjetër nuk mund të ketë më shumë rëndësi për opinionin publik në Amerikë, duke qenë se Bin Laden ishte një personalitet i urrejtjes kombëtare. Roli i Obamas në mbytjen e Dragojit mund të mos e bëjë atë një hero kombëtar, por do ta bëjë dyshimin e republikanëve mbi patriotizmin e tij të duket si veprim fëmijëror. Vrasja në Pakistan, shkruan Guardian, do të varrosë edhe një kritik tjetër, e cila rallëherë është artikuluar në formë të prerë, pa ndjehjen se Obama nuk ishte jashtë sa duhet, nuk ishte maço sa duhet për të qenë komandant suprem i Shteteve të Bashkuara. Amerikanët kanë nevojë të dinë se presidenti i tyre ka brenda vetes edhe çelik, dhe sado që tingëllon ashpër, Obama e ka kaluar këtë test me balvitjen e ngjyrës së kaltër, të kuqe dhe të bardhë. Gjithë këta ogur flasin në të mirë të rizgjedhjes së Obamas në 2012-ën, ndonse një afat prej 18 muajsh është kohë gjatë në politikë. Fundja fushata e vitit të ardhshëm duket se do të merret më shumë me ekonominë e më pak me sigurinë, shkruan Guardian. Por tash për tash, vrasja e njeriut më të kërkuar në botë simbolizon një president me mundësi të mëdha për para vetes. Kokçarja më e madhe për Obama, një Shteteve të Bashkuara mbetet lufta në Afganistan. Pas vrasjes së Bin Ladenit, shumë amerikan mund të pyeten pse duhet vazhduar misionin në Afganistan. Obama mund të bëjë më shumë se të insistojë në kthimin e më shumë ushtarëve amerikanë në shtëpi. Ai mund ta shfrytëzojë vdekjen e Bin Ladenit për të hartuar një strategji dalje të tërësishme, gjithnjë duke synuar një zgjidhje kredibile. Ka rreziqe në këtë mes për Obaman, nëse nuk vepron shpejt, shkruan gazeta, opinioni publik mund ta tejkalojë atë. Padurimi mbi një luftë 10 vjeçare në Afganistan mund të shndrohet në padurim mbi presidentin që nuk i jep fund asaj lufte. Megjithatë, ai ka shënuar një fitore të vlerësueshme. Në 2 vjet ai ka bërë atë që paraardhësi i tij ka dështuar në 8 vjet. Dhe mbi shkrimi i Bushit, misioni përmbushur, duhet të mbetet në bodrumin e shtëpisë së bardhë, sepse Al-Qaida mbetet, lufta në Afganistan nuk ka marrë fund dhe ka ende shumë punë për të bërë, shkruan e përditshmia The Guardian.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Artan Haraçin me blokun e lajmeve.
Presidenti amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje ligjvënësve që të vazhdojnë në frymën e unitetit kombëtar pas vrasjes së Osama bin Ladenit. Në një darkë për liderët e Kongresit mbrëmvon presidenti Obama tha: "Mendoj se ne përjetuam ndjenjën e njëjtë uniteti që mbi zotroi me 11 shtator. Ne u përkujtuam prapë se ekziston krenaria për atë që ky vend qëndron dhe çka mund të arrijet nëse shkojmë më thellë se sa partia, shumë më thellë se sa në politikë," tha Barack Obama. Vrasja bin Ladenit e ka përshëndetur edhe Kina, e cila ka thënë se kjo është ngjarje madhore në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Presidenti Pakistanit Asif Ali Zardari tha se vrasja Osama bin Ladenit nga forcat e Shteteve të Bashkuara nuk ishte operacion i përbashkët me Pakistanin. Në një shkrim në të përditshmen Washington Post, zoti Zardari po ashtu thekson se vendodhja e liderit të Al-Qaedës nuk ishte i njohur për autoritetet e Pakistanit. Më tutje presidenti pakistanez shkruan se megjithëse ky nuk ishte operacion i përbashkët, një dekadë bashkëpunimi dhe partneriteti ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit ka quar në eliminimin e Osama bin Ladenit, që ishte kërcënim i vazhdueshëm për botë e civilizuar. Kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan, Carl Levin, beson se presidenti Barack Obama është i prirur ka një reduktim i fuqishëm i trupave amerikane në Afganistan këtë verë. Sipas senatorit Levin, një tërheqje e re do të jetë e fuqishme këtë rast. Zoti Levin po ashtu beson se kjo tërheqje e fuqishme do të përforcohet nga zhvillimi duke pasur parasysh vrasjen e liderit të Al-Qaedës Osama bin Laden nga forcat amerikane në Pakistan. Raportohet se forcat lojale ndaj regjimit të Muammar Gaddafit në Libi po i shtojnë sulmet kundër pozicioneve të kryengritësve në malet perëndimore të këtij vendi. Refugjatët thonë se qytetet në rajonin e izoluar janë afër gjendjes së urisë. Më tutje në pjesën lindore të Libisë, një zëdhënës i kryengritësve në qytetin e rrethuar bregdetar Misrata tha se dje ka pasur luftime afër aeroportit të qytetit. Një zëdhënës i ushtrisë tha se forcat e sigurisë së Sirisë kanë vrarë 10 veta dhe 499 të tjerë i kanë arrestuar gjatë ndërhyrjeve shtëpi më shtëpi në qytetin Dera të Dielën. Banorët kanë thënë se meshkujt e moshës prej 15 deri në moshën 40 vjeçare janë arrestuar dhe dërguar në qendrat e burgimit. Sirianët po vazhdojnë të protestojnë kundër regjimit të Bashar al-Assad për kundër arrestimeve dhe shkeljes së dhunshme të forcave të sigurisë, nga cilat janë vrarë së paku 560 civil. Presidenti i Rumanis, Traian Basescu, tha se vendi i tij dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar për vendosjen e elementeve të mbrojtjes së ardhshme raketore në një bazë jugore në Rumani. Baza ajrore mbetet nën komandën e rumanista Traian Basescu në një konferencë për shtyp në Bukuresht. Sipas tij, në bazën Deveselu, që është 30 kilometra nga kufiri me Bullgarinë, do të vendosen mesatarisht nga 200 deri në 500 trupa të Shteteve të Bashkuara. Presidenti Basescu tha se mbrojtja raketore nuk është e drejtuar kundër Rusisë. Para më shumë se një viti, Rumania dhe Shtetet e Bashkuara i kishin filluar negociatat për vendosjen e interceptorëve raketor balistik që do të jenë operacional në vitin 2015. Policia Çeke ka njoftuar sot se ka zbuluar një grup që dyshohet për terrorizëm që ndihmonte në përgatitjen e sulmeve në Kaukazin Verior. Grupi prej 8 personave dhe një gruaje akuzohen se janë anëtarë të grupit radikal islamik në Dagestan Jamaat Shariat. Ata janë akuzuar se kanë falsifikuar dokumentet e udhëtimit dhe kanë organizuar armatime eksploziv që më pas janë përdorur për sulme në Kaukazin Verior. Në mesin e të arrestuarve përfshihen edhe nën shtetas të Bullgarisë dhe persona nga Kaukazi Verior. Në një aksion tjetër, policia çeke ka bastisur apartamentin e një çeçeni 31 vjeçar në një rajon të Çekisë, ndërsa kanë arritur të gjejnë armatime dhe municion. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa Lir. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve i rikthehemi pjesës tematike duke u fokusuar në zhvillimet në Kosovë. Pas Freedom House ka qenë sot asociacioni gazetarëve profesionistë të Kosovës, i cili e ka vlerësuar si jo të mirë lirinë e medjave në vend. Asociacioni ka paraqitur raportin për lirinë e shtypit me rastin e 3 maj, ditës botërore të lirisë së medjave. Artun Gonushevsi sjell hollësit nga Prishtina.
Në ditën ndërkombëtare të lirisë së shprehjes, qeveria ka qenë ajo që sërish ka marrë kritika nga gazetarët kosovar se pëngulfat fjalën e lirë. Në një konferencë për media, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, tha se institucioneve të vendit duhet të vijë turp për gjendjen e krijuar në media.
Institucioneve në Kosovë duhet të vijë turp për gjendjen në cilën e kanë sjellë lirinë e shprehjes, duke e pasur parasysh se kjo gjendje asnjëherë nuk po përmirësohet, mirë po degradon. Atyre që më shumë ti duhet të vijë turp, duket se janë ata që më shumë ti deklarohen se kanë partneritet me mediat e që janë qeveria Kosovës. I bie që nga çdo në çdo tre gazetar, çdo i dyti e ka identifikuar si një cenuese të lirisë së gazetarëve.
AGPK-ja me rastin e kësaj dite ka publikuar dhe një raport me disa të gjetura lidhur me lirinë e shtypit në Kosovë. Në këtë raport thuhet se liria e shtypit në Kosovë është në pozitë të keqe. Kryetari i AGPK-s, Ahmeti, tha se nuk është vetëm qeveria ajo që po e cenon lirinë e shprehjes, por siç e shpreh Uraj, një gjë të tillë po e bëjnë edhe partitë politike.
Hiç më mirë nuk i kanë punë as partitë politike, cilat janë identifikuar gjithashtu nga gazetarët dhe janë në vendin e dytë për sa i përket cenimit lirisë shprehjes. Kjo e bën problemin edhe më serioz, edhe më të madh, kur e kemi parasysh se janë këto parti politike, cilat e ndërtojnë komplet pushtetin.
Përveç ndikimit në media, kërcënimeve dhe marketingu, tash e disa vjet shihet si mënyrë moderne e kontrollit të mediave. Për këtë çështje, por edhe për kritikat ndaj qeverisë, zëvendëskryeministrja e Kosovës, Mimoza Kusari Lila.
Qësësi jemi të vetishëm se vashmëria ekonomike e medjave nga edhe institucionet që është në ato të nivellit lokal apo qendror për të hyra ndikon drejt për drejtë dhe lirinë e medjave. Prandaj me këtë sens edhe një zhvillim më i qëndrueshëm ekonomik dhe një zhvillim i sektorit privat do të ndikojë drejt për drejtë edhe në pavarësimin më të madh të medjave.
Liria e medjave në Kosovë ka qenë temë debati edhe në Fakultetin e Komunikimit Masiv AB Reinvest. Me këtë rast është thënë se çështja e lirisë së medjave në Kosovë nuk është e duhur. Antari i Komisionit për Media në Kuvendin e Kosovës Adri Ferati theksoi se krahas zhvillimeve të përgjithshme në vend, edhe liria e medjes është e tillë.
Sigur edhe fusha tjera të jetës, duke filluar nga arsimi, shëndetësia dhe të tjerat, që pak e shumë janë edhe pasojë mentalitetit dhe pasojë gjendjes reale të vështirë që kemi shoqëri. Unë po besoj se edhe vetë informimi pak a shumë ndërlidhet me këtë situatë përgjithësme që kemi shoqërinë kosovare.
U shpreh Ferati duke shtuar se për gjendjen jo të mirë në media duhet të krijohet një strategji dalëse. Gazetarët në Kosovë vlerësojnë se sot një gazetar përballet me shumë sfida. Arsim Lani është gazetar në televizionin Klan Kosova dhe përmend disa nga problemet me të cilat ballafaqohet.
Tendenca e vazhdueshme e pushtetit për të kontrolluar mediat apo frika që pushteti ka kandidë gazetarët nëse ata vetë tentojnë të bëjnë diçka profesionale. Një gazeri u lëmtuse, cilja realisht e mungon Kosovës, kjo është problem bardh.
Ndryshe edhe raporti i fundit të organizatës ndërkombëtare Freedom House e ka vlerësuar lirinë e shtypit në Kosovë si pjesërisht e lirë me notën 51 nga 53 sa ishte vitin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Kalojmë në zhvillimet politike ku debati për shikun e iniciuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe i për dënimin e krimeve të pasluftës në Kosovë, e iniciuar nga Partia Demokratike nuk kanë marrë mbështetjen e nevojshme për t'u debatuar në kuvend. Nga ana tjetër, një nisme vetëvendosjes për interpelancë me kryeministrin Thaçi ka gjetur në mbështetjen e deputetëve. Për më shumë le të ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Partitë politike në Kuvendin e Kosovës nuk kanë shprehur vullnet dhe interesim për të diskutuar në lidhje me shërbimin informativ të Kosovës të njohur si SHIK. Iniciuesi i këtij debati, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se u ka shpërndarë kërkesën të gjitha grupeve parlamentare, por nuk ka marrë ndonjë përgjigje. Heshtjen e grupeve parlamentare ndaj kësaj kërkese, ai e sheh edhe si jogatishmëri për debat në lidhje me atë se kush ishte SHIK-u, mbi çfarë baze ka funksionuar, kujt i ka raportuar, ku janë dosjet dhe nga kush është financuar.
Unë ja kam dorëzu kërkesën zyrtare, gjitha grupe parlamentare shqiptare në parlament, dhe lisën për në nënshkrimet, dhe dhe me ta s'ka marë nënshkrimet nga grupe parlamentare, shijet që s'ka vullnet dhe ambient politik për së fillu hetimet në SHIK-ut.
Përveç kërkesës e AK-s për debat në lidhje me SHIK-un, edhe Partia Demokratike Kosovës kishte iniciuar më pas një kërkesë me cilën ftoi kuvendi që me anë të një rezolute të dënoheshin të gjitha krimet e kryera në Kosovë që nga mbarimi luftës. Të dyja nismat ishin marrë me rezerva nga pjesa tjetër e kuvendit. Kryetari kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se kuvendi nuk mund të injoroj të kaluarën.
Do të ishte nëse domosdoshme, edhe kemi obligim në një formë, edhe nga një rezolutë e parlamentit të bashkimit evropian për të denuar krimet e lidhjes komunizmit jugoslavis në Kosovë, se kemi bërë atë gjë. Do të thotë në Kosovë kemi aq shumë probleme të natyrës edhe politike, ndoshta shumë të natyrës ekonomike, edhe sundimet e ligjeve dhe sukur nuk po gjejmë forcë për të për të marrë me problemet që na i ka sjellur dhe na i ka grumbulluar koha.
Debati për shikun është marrë me rezerva edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo më madhja në opozitë. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se LDK-ja nuk do të ikte debatit, por nënvizon se asnjë komision hetues parlamentar nuk mund të zëvendëson organet e hetuesisë dhe gjykatat që të merren me këto çështje.
Shiku dhe vetëmtaria shikut nuk është çështje e ditës ose orës, edhe nuk e shoh që është aq urgjente sepse ajo punë nuk e plotësua kushtet formale juridike, sigurisht edhe kjo pjesë tjetër e tentimit, siç e kemi thënë më herët, gjaja për të distancuar nga krimet e pas luftës, ato e kemi thënë tekstualisht. Ato krime nuk vjetrohen dhe as nuk mund distancohet dikush sepse kuvendi nuk ka bërë krime për mu distancuar prej dikujt, nëse ka individ që dëshirojnë me këtë në një farë forme, kanë thonë edhe me herët, me u shfajsu për të bërat ose të pa bërat në kaluar, në është problemi tyre.
Në vend të debateve në lidhje me shikun dhe çështjet tjera që kanë ndodhur në Kosovë pas luftës, kuvendi ka aprovuar kërkesën e lëvizjes së vetëvendosjes dhe ka vendosur që në seancën e tentës tëftohet në interpelancë kryeministri Hashim Thaçi, i cili do të raportojë në lidhje me bisedimet Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Ferid Agani, thotë se sistemi i shëndetësisë është plotësisht i degraduar në përbërjen e tij dhe kjo paraqet njërin nga sfidat më serioze për të. Më tej në intervistën për programin ton, Agani thekson se megjithëse financimi shumë i ulët, shërbimet shëndetësore janë shumë të mira se sa që shteti investon në to. Me ministrin e Shëndetësisë Ferid Agani bisedoi korrespondenti ajo në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Zotë Jagon, jeni duke u dhequr një tikaster për të cilin është thënë se vuan nga shumë probleme. Cilat do të ishin sfidat më serioze për ju?
Po, me dërtet është një dikaster i cili brenda ti ka probleme të grumbulluara me vitet e tëra. Dhe sfidat janë të shumta dhe nuk janë të thjeshta. Pra, janë sfida mjaft komplekse dhe praktikisht kudo që të prekim në sektorin e shëndetësisë, shohim mungesa enorme, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë, organet e Ministrisë së Shëndetësisë e deri te sistemi shëndetësor si i tillë me mungesa të jashtëzakonshme, një sistem i cili është jashtë kohës, një sistem i cili është plotësisht i degraduar në përbërjen e tij, një sistem i cili e ka degeneruar dinitetin e punëtorëve shëndetësor dhe të pacientëve, një sistem shëndetësor i cili është shumë ulët i financuar, i cili gjeneron shërbime shëndetësore shumë më të mira se sa që shteti investon në to, dhe për çka duhet lavduar shumicën e madhe të punëtorëve shëndetësor, të cilët me ndërtet përkundër gjitha vështirësive me cilat ballafaqohen, e që janë të shkaktuara siç thash si nivelin qendror të Ministrisë së Shëndetësisë, ashtu edhe me dobësi të ndryshme sistemore dhe menaxheriale, megjithatë po arrin që të ofrojnë shërbime shëndetësore sado kudo cilësore.
Si mendoni të realizoni reformat aq shumë të përmendura në sektorin e shëndetësisë?
Fillimisht duke shtruar rrugën e një kornize të qartë legjislative, pra duke ndryshuar ligjet sistemore, duke nxjerr ligjin e ri të shëndetësisë, ligjin e ri të sigurimeve shëndetësore dhe ligjin e ri të barnave dhe produkteve dhe pajisjeve medicinale. Pra, duke i miratu këto ligje, ne do të shtrojmë një proces i cili unë shpresoj do tjetë reformus, do të ndryshoj raportet ekzistuese brenda sektorit shëndetësisë, do të ndryshoj pozitën e institucioneve shëndetësore, do të ndryshoj pozitën e tyre nga institucionet të cilat harxojnë buxhet, pra në mënyrë pasive vetëm harxojnë buxhetin që ja u jep Ministria e Shëndetësisë, në institucionet të cilat do të fitojnë të ardhurat, do të gjenerojnë të ardhurat dhe me këto të ardhurat plotësuese do të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Keni thënë gjithashtu se reformat varen edhe nga sigurimet shëndetësore, siç edhe i përmendët. Domethënë sa ka buxhet për një gjë të tillë, duke qenë se mungesa mjeteve financiare është përmendur gjithmonë si arsye e mosrealizimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Sistemi i sigurimeve shëndetësore në Kosovë funksionon në një pjesë, pra funksionon në pjesën e sigurimeve private shëndetësore dhe ato që 3-4 vitet e fundit. Dhe kjo flet për atë se ekziston mundësia që në Kosovë të ekzistojë një sistem publik i sigurimeve shëndetësore dhe ne do ta themelojmë. Ky sistem do të fillojë të funksionojë që nga janari vitit të ardhshëm, do të përmirësojë gjendjen financiare të sektorit të shëndetësisë.
Intervistën e plot me Ministrin e Shëndetësisë së Kosovës, Ferid Agani, gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Se zhdëgjuat edhe në hapje të emisionit, nga sot Prishtina është kthyer në shtëpinë e librit, pasi nga sot deri në 8 maj në kryeqytetin e Kosovës do të mbahet panairi i parë ndërkombëtar i librit i organizuar nga Unioni i Botuesve të Kosovës. Drejtuesi i këtij unioni, Bexhet Bici, thotë për programin tonë se në panair marrin pjesë rreth 100 shtëpi botuese shqiptare dhe të huaja. Megjithatë, shitësit e librave dhe një numër qytetarësh vlerësojnë se interesimi për librin në Kosovë po shënon gjithnjë më shumë rënje. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Bexhet Bici, drejtuesi i Unionit të Botuesve të Kosovës, thotë se ideja për organizimin e një panairi ndërkombëtar të librit ka ekzistuar që më parë dhe këtë ide tashmë po e realizon Unioni që ai drejton.
Janë parasit shtëpi botuese nga Anglia, nga Gjermania dhe nga Turqia. Pjesa dërmuese janë nga Shqipëria. Përpos dy sallave të zakonshme ku mbahet panajira, këtë vit e kemi planifikuar dhe platoja para sallës të kuqe, në pallatin e kuptohet.
Ndryshe, Bici sqaron se panajiri ndërkombëtar i librit në Prishtinë nuk është vazhdimësi e të ashtu quajturit panajiri i librit shqip, të cilin në 10 vitet e fundit e kishte organizuar shoqata e botuesve të Kosovës. Megjithatë, ai pret që në këtë panajir të ketë numër të mjaftueshëm të botimeve të reja krahasuar me një vit më parë në panajirin e librit shqip.
Nëse fillojmë me radhë, bie se të jetë panajiri i parë ndërkombëtar i librit Prishtina 2019. Është pak sa ndryshim për të mos gjetur pretekst se po e prishim traditën në një panajire të cilin e ka bërë më herët shoqata e botuesve të Kosovës. Nëse nisin shtëpi botuese mesatarisht i nxjerr nga 10 tituj në vit, po supozojmë nga 10 tituj se ka shtëpi botuese më shumë e më pak, vetëm spaku 1000 tituj duhet të jenë 3 ngrasëm prej vitit kaluar deri tani. Risi të tjera do të ketë promovime më shumë se çdo vit. Do të ketë edhe pjesëmarrës shkrimtarë të ndryshëm nga hapësira gjithshqiptare.
Në panajirin ndërkombëtar të librit, sipas Bicit, do të përfshihen të gjitha shtëpitë botuese të cilat kanë shfaqur interesimin për të marrë pjesë, përfshirë këtu edhe shitësit ambulant të librave. Por këta të fundit kanë mendime të ndryshme lidhur me pjesëmarrjen në këtë panajir. Mirsad Krasniqi, shitës ambulant i librave në Prishtinë, thotë se nuk shën ndonjë lëvërdin nga pjesëmarrja në panajir të librit.
Jo, nuk do të marr pjesë. Në këtë panajir sigurisht, jo sigurisht. Po nuk shoh ndonjë interes, do thotë interesimi ka ra shumë për librin, po faktikisht është koha e keqe për librin. Si vetë do të ketë shumë më pak shitje se vitin e kaluar, sepse gjithmonë kështu po ndodh, domthonë secilin vit faktikisht po bën shitje, sepse është vërfnu popullata.
Por ndryshe mendon Liridon me Gjuani, po ashtu shitës ambulant i librave.
Ftesa na u ka bërë para prakisht, na e kna pranu ftesën, domthonë morën pjesë këtë panajër, pse jo? Po është shans, domthonë e ka panajrat, domthonë atë karakteristikën vetvete, panajër mundson me librat me 1% më të lirë.
Në anën tjetër ata që i lexojnë librat thonë se do ta vizitojnë panajirin, por sipas vlerësimeve të tyre, interesimi për librin në përgjithësi ka shënuar rënje. Jeton Karpuzi thotë se do të kërkoj vetëm librat e domosdoshëm për të.
Do të shkoj, mirë po, do të shikoj për libra që i përkasin profesionit.
Ngjashëm thotë edhe Skënder Musa, por ai vlerëson se janë dy faktorë që kanë ndikuar në rënjen e interesimit për librin.
Më intereson për botimet e reja, sa i përket letërsisë, filozofisë, drejtësisë, vendore dhe ndërkombëtare. Po interesimi për librin kohë të fundit duket se ka rënë. Në siguri e ka bot vetëm edhe interneti, po dhe shmime të shtrejta të librave, po dhe pjesë së mire intelektualve dhe s'ka mundësimi li.
Si do qoftë, panajiri ndërkombëtar i librit në Prishtinë do të jeti hapur deri më 8 maj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Vendimi i Barack Obamas për sulmin që çoi në vranjen e Bin Ladenit është vendimi më i guximshëm i marrë nga presidentët amerikanë të dekadave të fundit. Asgjësimi i Bin Ladenit çon në zhvlerësimin e disa prej kritikave kyçe ndaj Obamas, shkruan shtypi perëndimor. Gazetarët tregojnë nga qeveria si përgjegjëse për gjendjen e keqe të lirisë së mediave në Kosovë. Sistemi shëndetësor në vend është i degraduar, tha për programin ton ministri i shëndetësisë Ferida Gani. Shiku dhe vranësit e pas luftës vazhdojnë të mbajnë të ndarë kuvendin e Kosovës. Të ndëruar dëgjuar. dëgjuesisht e kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota do të mund të jeni edhe në edicionin ton të fundit për ditën e sotme të orës 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoni, por edhe të na dëgjoni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të orës 21 nga Praga, miru dëgjofshim.